Hyvää huomenta. Eurovaalien puheenjohtaja tenttivuorossa tänään kristillisdemokraattien Sari Essayah. Hyvää huomenta teillekin ja tervetuloa.
Oikein hyvää huomenta.
Nyt eletään hallitusneuvotteluja ratkaisevaa päivää. Mikä hytinä teillä on? Pääseekö kristillisdemokraatit jatkoon?
Olemme kertoneet, että olemme valmiita käymään neuvotteluita erilaisista hallituskokoonpanoista ja kunhan hallitusohjelma ja myöskin sitten puolueen arvot ja ohjelmat kohtaavat.
No miten te tulkitsette sitä, että Rinne haluaa vielä jatkaa kokoomuksen kanssa tänään noita tuota neuvonpitoa?
Varmasti siellä on sitten sellaisia kohtia, joista halutaan käydä syventäviä keskusteluja ja varmaan voisin kuvitella, että ne ovat talouden ja työmarkkinoiden kysymyksiä ennen kaikkea.
Tarkoittaako se sitä, että ollaan lähempänä tuota sinipunaa vai kauempana sitä?
Tässä vaiheessa on kyllä aika vaikea lähteä veikkaamaan, mutta varmasti se, että halutaan ainakin perinpohjaisesti sitten käydä näitä keskusteluita, niin ehkä viittaa sitten sinipunan suuntaan.
Te vastasitte Rinteen EU:ta koskevaan kysymykseen, että haluamme kehittää Euroopan unionia itsenäisten valtioiden yhteistyöelimenä, joka edistää toimivien sisämarkkinoiden kautta työllisyyttä ja hyvinvointia. Voiko hallitukseen pääsynne tyssätä tähän EU-vastaukseen?
No ei, kyllähän tämä on hyvin pitkälti sitä linjaa, mitä Suomessa on tehty EU-politiikassa. Eli on haluttu kehittää sisämarkkinoita ja haluttu, että erityisesti suomalaista työtä ja hyvinvointia ollaan sitten edistämässä näiden sisämarkkinoiden kautta.
Te kirjoitatte vaaliohjelmanne johdannossa, että puolueet voi jakaa ikään kuin tässä EU-linjauksessa kahteen kastiin, että toiset haluavat keskusvallan ja yhteisvastuun vahvistamista. Toiset, muun muassa teidän puolueenne, vaalii tätä jäsenvaltioiden itsenäisyyttä ja omaa vastuuta mahdollisimman pitkälle. Kumpaan ryhmään katsotte Antti Rinteen SDP:n kuuluvan?
SDP:ssä on ollut nähtävissä tässä vuosien varrella vähän molempaa, eli silloin kun Jutta Urpilainen oli puolueen johdossa, niin aika vahvasti näissä kreikkavakuuksissa ja muissa kysymyksissä niin haluttiin korostaa sitä valtioiden omaa vastuuta, mutta kuitenkin sitten niissä ratkaisuissa luisuttiin tähän EVM:ään ja sitten näihin yhteisiin takausvastuisiin. Mutta sitten toisaalta Antti Rinteen kohdalla niin täytyy sanoa, että ehkä ei vielä ole tullut niin selkeästi se EU-linja siellä esille, että suuressa valiokunnassa nyt oppositiokaudella niin on ollut nähtävissä kyllä tätä taloudellisen itsenäisyyden korostamista, mutta myöskin sitten esimerkiksi on haluttu sosiaalisen pilarin kohdalla lähteä pohtimaan jopa tällaisia yhteisvastuullisia tulonsiirtoja, esimerkiksi vaikka yhteistä eurooppalaista työttömyysvakuutusta, joka taas kristillisdemokraateille ei missään tapauksessa sovi.
Eli teille Rinteen johtamien SDP:n EU-politiikka on vielä kysymysmerkki.
Kyllä. Siitä ei ole vielä sillä tavalla selkeää linjausta nähtävissä, että mihin suuntaan puolue lähtee sitten viemään Suomen EU-linjausta. Ja tämä on mun mielestä kyllä hyvin keskeinen ja tärkeä ja siinä mielessä harmi, että esimerkiksi näissä ennen vaaleja eduskuntavaalien tenteissä niin eipä juuri EU-politiikkaa käsitelty. Puhuttiin kyllä Brexitistä, mutta nämä esimerkiksi talouslinjaukset ja se, että mihin suuntaan vaikka emua halutaan olla viemässä, niin ne jäivät kyllä koko lailla epäselviksi.
Palataan tuohon rahaliittoon ja vakausmekanismiin myöhemmin, mutta mennään sitten tähän ehdokasasetteluun ensin. Se on nyt kovasti keskusteluttanut näiden vaalien yhteydessä ja teidät valittiin eduskuntaan. Te olette nyt ehdolla europarlamenttiin, samoin teidän puoluetoverinne Peter Östman. Mutta mitä te oikein aiotte tehdä, jos teidät valitaan? Oletteko te siellä europarlamentissa vai oletteko te täällä eduskunnassa?
Marraskuussa jo viime vuonna kerroin hyvissä ajoin, että olen todennäköisesti lähdössä näihin EU-vaaleihin ehdolle ja sitä minulta monissa tenteissä, muun muassa Ylen puheenjohtajatentissä kysyttiin ja omille äänestäjille tämä on ollut selkeää, että olen kyllä ollut lähdössä näihin vaaleihin ehdokkaaksi. Ja mulle on tärkeää se, että suomalaisen kristillisdemokraatin ääni kuuluu siellä Euroopan parlamentissa ja olen siksi ollut valmis lähtemään tähän, että voi sanoa, että puolen vuoden tiukan kampanjoinnin jälkeen eduskuntavaaleissa, niin varmaan olisi ollut helpointa sanoa, että hoitakaa nyt muut tämä EU-vaalikampanja, mutta kyllä minulle on tärkeää se, että meillä on puolueesta mahdollisimman hyvät ehdokkaat ja meillä on täysi 20 ehdokkaan erinomainen lista ja siinä mielessä olen sitten myös tuonut sen esille, että jos olen listan ensimmäinen ja paikka tulee kristillisdemokraateille, niin koen myöskin sitten velvollisuudeksi äänestäjiä kohtaan, että otan tuon paikan vastaan.
Eli te menette Brysseliin?
Olen sanonut sen, että tämä Suomen puheenjohtajuuskausi on sellainen ajanjakso, jolloin jos ei ole hallituksessa vaikuttamassa siihen, niin toiseksi paras paikka vaikuttaa on Euroopan parlamentissa. Ja näin olen sitten kertonut tämänkin asian hyvissä
ajoin
etukäteen.
Eli te teette vähän niin kuin väyryneet, että te seilaatte tätä väliä.
Minä olen kertonut tämän asian hyvissä ajoin etukäteen ja jätän sitten äänestäjille tämän ratkaisun.
No, te kristillisdemokraatit olette aiemmissa vaaleissa tehneet vaaliliittoja perussuomalaisten kanssa, mutta kuuluneet tuolla europarlamentissa kokoomuksen kanssa samaan EPP-ryhmään. Nyt oikeistopopulisteille povataan vaalivoittoa näissä eurovaaleissa ja he suunnittelevat voimiensa kokoamista. Näettekö mitään ongelmia oikeistopopulistien puolueiden vahvistumisesta Euroopassa tällä hetkellä?
Se on tällä hetkellä aika hajanainen joukko, eli nyt esimerkiksi se ryhmä, mihin tällä hetkellä perussuomalaiset Suomesta kuuluu, ECR, niin sehän hajoaa nytten. Ja siinä mielessä me emme tiedä edes, että minkälaisia ryhmittymiä vaalien jälkeen on syntymässä. Että siinä mielessä voisi sanoa, että suomalainen äänestäjä ei äänestäessä vaikkapa perussuomalaisia, niin edes tällä hetkellä voi tietää, että mikä on se koalitio, mihin sitten tämä ääni Eurooppa-tasolla päätyy.
Mutta se voi sijaan, olla myös sen, hyvin paljon suurempi tuollainen, jos he löytävät.
Sitä on vaikea sanoa, että tuollaisen ryhmän syntyminen, sehän vaatii vähintään 7 maasta näitä puolueita, kansallisia puolueita. Ja siinä mielessä voi sanoa, että kun äänestää KD:tä, niin tietää, että päätyy EPP-ryhmään, joka on tällä hetkellä Euroopan parlamentin vaikutusvaltaisin suuri ryhmä.
Mutta taitaa
ja
pienentyä nyt.
Kristillisdemokraattinen ydin siellä ja Manfred Weber, erinomainen kärkiehdokas komission johtoon.
Joo, teille kuitenkin EPP:lle luvataan nyt selvää alamäkeä. Mutta katsotaan ja kuunnellaan tähän väliin tutkija Timo Miettisen arvio kristillisdemokraattien EU-politiikasta.
Euroopan unioni on kokenut merkittäviä muutoksia turvallisuusympäristössä ja viimeisen 10 vuoden aikana. Näistä keskeisin on varmasti Venäjän muuttunut toiminta lähialueellaan, erityisesti vuonna 2014 toteutunut kansainvälisoikeudellisesti laiton Krimin liittäminen osaksi Venäjää. No, Euroopan unioni on tietysti reagoinut tähän kehitykseen tiivistämällä omaa puolustusyhteistyötään, mutta myös asettamalla Venäjälle talouspakotteita, matkustuskieltoja ja niin edelleen. Ja vaikka nämä talouspakotteet ei ole ehkä vienyt tätä keskustelua eteenpäin, ne on silti osoittanut, että EU pystyy toimimaan yhteisenä rintamana näinkin tärkeässä kysymyksessä.
Mikä on kriittinen kysymys heidän kannaltaan?
Mä oon lukenut kristillisdemokraattien kannanottoja Euroopan unionin ulkosuhdepolitiikkaan, niin siellä aika paljon painottuu Venäjän sijaan nimenomaan turkkikysymykset Turkin viisumivapaudesta ja niin edelleen. Ehkä se kriittinen kysymys äänestäjän näkökulmasta on se, että miten voidaan olla varma, että kristillisdemokraatit suhtautuu samalla kriittisyydellä kristilliseen Venäjään kuin he suhtautuu islamilaiseen Turkkiin.
Niin, miksi te suhtaudutte niin erityisen kriittisesti Turkkiin, vaikka esimerkiksi teidän samaan EPP-ryhmään kuuluva Suomen kokoomus kiittelee Turkkia EU:n turvapaikkakriisin pelastajaksi?
Kyllä se lähtee ihan siitä kristillisdemokraattien EPP-linjasta, eli Saksassakinhan on Angela Merkelin johdolla tällä kaudella todettu, että Turkilla ei näyttäisi olevan mitään edellytyksiä EU-jäsenyyteen. Että tämä yhdentymis- tai lähentymisprosessi, mikä Turkilla on ollut käynnissä, niin on osoittanut, että todellisuutta siihen suuntaan, että eurooppalaisia arvoja kohti oltaisiin menossa, niin se ei näytä vaan toteutua. Ja siinä mielessä ajattelen, että Turkilla voisi tulevaisuudessa olla joku tällainen kauppapoliittinen suosituimmuus, asemmuus Euroopan unionin kanssa, mutta mielestäni tämä jäsenyyskysymys on poissuljettu. Turkin kehitys ei ole sellaista, että se olisi menossa kohti jäsenyyttä.
No miten paljon teidän suhtautumiseenne vaikuttaa se, että vaaliohjelmassakin korostatte kristillistä ihmiskuvaa ja alleviivaatte, että Euroopan juutalaiskristillistä arvoperintöä on kunnioitettava, eli tämä uskonto olisi tässä se Turkkia vastaan toimiva tekijä.
Kyllä ne lähtee niistä ihmisoikeuksista, eli ihan siitä, että uskonnonvapaus voi vallita. Jos ajatellaan vaikka millä tavalla Turkissa on suhtauduttu ortodoksiseen kirkkoon ja miten siellä on vaikeutettu patriarkaatin toimintaa ja muuta vastaavaa, niin se on yksi osoitus siitä, että Turkki ei suhtaudu näihin ihmisoikeuksiin, jotka universaalia, niin kunnioittavasti. Ja tietysti totta kai meille kristillisdemokraateille niin on tärkeää Euroopan kristillinen arvoperintö ja sen ylläpitäminen. Ja tähän myöskin tasavallan presidentti viittasi, kun hän puhui eurooppalaisista arvoista, mistä ne kumpuavat 3 kaupungista, Ateenasta, Roomasta ja Jerusalemista.
Ylihuomenna tulee kuluneeksi 5 vuotta siitä, kun Venäjä valtasi Ukrainalta Krimiin ja liitti sen osaksi Venäjää. Miten EU pitää teidän mielestänne suhtautua kansainvälistä oikeutta rikkoneeseen Venäjään?
Kyllä nämä talouspakotteet pitää voimassa niin kauan kuin Minskin sopimuksessa ei ole tapahtunut edentymistä ja siinähän ei ole tapahtunut sitä.
Mutta pitääkö tehdä esimerkiksi ympäristöyhteistyötä?
Katson, että tällainen dialogi, mitä Suomikin on pitänyt yllä ja esimerkiksi ympäristökysymykset on sen tyyppisiä, että varmasti on järkevää kaikille osapuolille, että tällaista yhteistyötä pidetään yllä Itämeren alueella myöskin. Ja tietysti täytyy muistaa se, että EU:ssakin voitaisiin tehdä toki enemmän niiden jäsenmaiden auttamiseksi, jotka näistä talouspakotteista ovat erityisesti kärsineet. Vaikkapa Suomen maatalous, niin tietysti olisi toivonut, että nämä kriisipaketit olisi kyllä huomattavasti suurempia olleet.
Mutta ette näe mitään merkkiä siitä, että pakotteista luovuttaisiin?
Tämä on sidottu siihen Minskin sopimuksessa etenemiseen ja sitä ei ole tapahtunut.
No miten EU:n teidän mielestänne pitäisi sitten suhtautua Unkariin ja Puolaan, jotka ikään kuin pilkkaavat näitä Euroopan yhteisiä arvoja?
No siitähän on myöskin Euroopan parlamentissa otettu kantaa ja todettu, että esimerkiksi koheesiorahoitusta voitaisiin sitten supistaa siltä osin. Tai on puhuttu myöskin siitä, että vaikkapa äänioikeus voitaisiin määräajaksi neuvoston istunnossa pistää hyllylle. Niin
pitäisikö mennä niin tiukkoon toimiin?
Minun mielestä on nyt tärkeää, että ensinnäkin tulee selkeäksi se, että näitä yhteisiä vaikkapa oikeusvaltioperiaatteeseen liittyviä, oikeuslaitoksen riippumattomuuteen liittyviä kysymyksiä, että niihin pitää selkeästi tulla muutosta. Ja nyt on se aika, että näissä maissa voidaan tehdä ne muutokset itse. Ja totta kai sitten myöskin se mahdollisuus, että esimerkiksi tätä rahoitusta supistetaan. Tämä rahoituksen suhteen muutoinkin pitäisi olla jäsenmaita kohtaan tiukempi. Eli meillä on aika paljon, melkeinpä joka vuosi näitä Euroopan unionin erilaisten rahastojen väärinkäytöksiä ja myöskin, että rahoja ei ole mennyt siihen tarkoitukseen, mihin ne on tarkoitettu. Ja silloin kyllä minun mielestä näitä rahoja pitäisi pystyä ottamaan myöskin näiltä jäsenmailta takaisin. Että tässä tällä hetkellä on liian lepsua politiikkaa.
Eli raha olisi konsultti tässä puolella ja Unkarin asiassa.
Kyllä, näin.
No mennään sitten näihin tähän turvapaikkapolitiikkaan. Teidän vaaliohjelmassanne korostatte EU-rajavalvontaa sekä ulkorajoilla että jäsenmaiden välisillä rajoilla ja vastustatte turvapaikanhakijoiden jakamista kaikkiin jäsenmaihin taakanjakoperiaatteen mukaan. Miksi vastustat?
Koska tämä automaattinen jakomekanismi, miksi tätä myöskin sanotaan, niin se ruokkii sitä ihmissalakuljetusta Välimeren yli. Eli silloin epätoivoiset ihmiset ovat valmiita maksamaan näille raakaa ihmissalakuljetusta ja bisnestä harjoittaville toimijoille siitä, että he ylipäätänsä vaan pääsevät Välimeren yli. Ja näitä salakuljettajia taas ei kiinnosta se, että pääsevätkö he koskaan perille. Ja silloin, kun he tietävät, että toisella puolella on mahdollisuus sitten tällaisen automaattisen jakomekanismin kautta päätyä eri jäsenvaltioihin, niin sehän houkuttaa vaan lisää tätä salakuljetusta.
No miten te ratkaisisitte tämän, jos ei tätä taakajakoa?
No, ensinnäkin olisi tietenkin pohdittava vielä sitä mahdollisuutta, että voidaanko näitä tämän tyyppisiä vastaanottokeskuksia tuoda sinne EU:n ulkorajoille.
Mutta no, nyt siinä, että ei.
Niin, siinä on niin vaikea edetä, koska näitä jäsenmaita, näitä kolmansia maita, jotka siihen haluaisivat lähteä, niin ei ole juurikaan ilmaantunut. Ja sitten tietysti se, että tämä rajavalvonnan pitäisi olla niin tiukkaa, että näille järkyttävä riski sille merimatkoille ei ylipäätänsä lähdettäisi. Eli pitäisi pystyä valvomaan myöskin sitten tätä merirajaa paremmin.
Eli korkeammat muurit EU-ulkopuolella?
No tällä hetkellä mielestäni pitää pystyä estämään se, että ihmisiä ei lähetetä hukkumaan Välimereen. Eli kyllä mun mielestä niin kun tässä totta kai pitää pystyä tekemään yhteistyötä myös näiden kolmansien maiden kanssa.
No mennään sitten ilmastopolitiikkaan. Teidän mielestänne tai se jäi mulle vähän epäselväksi, että oletteko sitä mieltä, että näitä ilmastopoliittisia tavoitteita on EU:ssa nyt kiristettävä ja jos, niin miten?
Tietysti kaikkein tärkeintä on se, että päästään niin kuin globaalisti sopimukseen, koska ei sekään, että EU:ssa tehdään asioita, niin ei vielä ratkaise niin kuin ilmastokysymyksiä globaalisti. Ja hyvin herkästi käy niin, että tehdään niin kuin äärimmäisen kunnianhimoista kireää ilmastopolitiikkaa, joilla sitten aiheutetaan tätä niin sanottua hiilivuotoa, eli ajetaan puhdas teollisuus Euroopasta Kiinaan, Intiaan, jossa kriteerit on paljon huonommat ja ylipäätänsä kaikki ympäristö ja myöskin sosiaaliset kriteerit heikommat. Ja sitä kautta sitten aiheutetaan se, että tänne tuodaan laivalasteilla sitä tavaraa, mikä on tuotettu siellä ja meiltä on mennyt työpaikkoja ja on aiheutettu globaalisti mutta enemmän päästöjä ja ympäristöongelmia.
Tehän puhutte aivan niin kuin perussuomalaiset, että ei meidän, että mitä hyötyä siitä on, jos me teemme, jos Kiina ei tee tai siis joku toinen ei.
Meidän totta kai tulee tehdä oma osamme ehdottomasti näin, että tietenkin me teemme oman osamme ja Euroopan unionissakin Suomikin on sitoutunut siihen, että me yritämme Euroopan unionissa saada aikaiseksi muutoksia ja sitä kautta sitten taas EU-pöydän kautta vaikuttaa näihin globaaleihin ilmastosopimuksiin, jotta niissä pystytään menemään eteenpäin. Mutta niin kuin ilmastokysymys on juuri sellainen, että se ei tunne valtioiden rajoja ja se on niin kuin oikeastaan hyvä esimerkki siitä, että minkälaisissa asioissa meidän pitäisi juuri tehdä sitä yhteistyötä. Että niitä ovat sellaiset kysymykset, jotka eivät tunne valtioiden rajoja. Ympäristökysymykset etunenässä, mutta myöskin esimerkiksi vaikkapa vakavan rikollisuuden tai terrorismin torjunta tai vaikkapa veronkierron estäminen.
Kysytään nyt näissä ilmastokysymyksissä tämmöinen käytännön esimerkki, että miten kristillisdemokraattit suhtautuu tähän suunnitteilla olevaan Kemin sellutehtaaseen. Sehän kuitenkin pienentää noita hiilinieluja, eli tekee tämän ilmaston päästöjen vähentämisen vaikeammaksi.
Suhtaudumme siihen myönteisesti, että se on suomalaisten metsänomistajien hanke ja siinä mielessä kannatettava ja hyvä hanke. Ja meillä Suomessa on tehty 100 vuoden ajan sellaista metsäpolitiikkaa, joka on mahdollistanut luonnon monimuotoisuuden säilymisen, mutta myöskin sitten sen, että taloudellisesti metsiä on pystytty hyödyntämään. Ja tässä mielessäkin voisi sanoa, että on tärkeää, että metsäpolitiikassa me pidämme sen kansallisesti päätettävänä, että näitä asioita ei mielestäni pidä sitten siellä EU-pöydissä päättää, vaan kansallisesti.
No nyt erityisesti tämän Britannian Brexitin jälkeen EU on, tai se, kun tuli ilmi, että britit haluavat lähteä, niin EU on tiivistänyt puolustusyhteistyötään. Miten pitkälle te olette valmis menemään tuossa yhteistyön tiivistämisessä? Nyt esimerkiksi kokoomus puhuu jo ihan sotilaallisista harjoituksista.
Kristillisdemokraatit ei halua mitään EU-armeijaa, että meille tämä rakenteellinen puolustusyhteistyö, mitä nyt ollaan tekemässä, niin se on juuri sellaista, missä on järkevää olla mukana. Eli siellä on aika paljon asioita, jotka liittyy puolustustutkimukseen, puolustuskoulutukseen, ehkä jossakin vaiheessa yhteisiin hankintoihin. Tämän tyyppinen puolustusyhteistyön tiivistäminen kyllä käy meille.
Tai sen pitemmälle.
Emme halua EU-armeijaa. Ja jos ottaa huomioon sen, että EU:ssa on mukana maita, jotka ovat NATO-maita ja sitten meitä, jotka olemme NATOn ulkopuolella, niin tämän tyyppiset ratkaisuthan olisi muutoinkin aika vaikeita.
Ihan lopuksi. Suomi aloittaa EU:n puheenjohtajamaana nyt heinäkuun alussa. Olipa meillä sitten hallitus, uusi hallitus tai ei, niin tuo puheenjohtajuus alkaa. Mikä on sellainen yksittäinen asia, jota Suomen pitää itsekkäästi ajaa tuolla puheenjohtajakaudella nyt sitten?
Kyllä se on nämä Suomen erityisolot ja maatalouden rahoitusratkaisut, että se liittyy tähän rahoituskehyskokonaisuuteen, mutta se on ihan niitä ykkösasioita, jos me mietitään suomalaisen maaseudun tulevaisuutta ja ylipäätänsä niin kuin, että millä tavalla me pystytään varmistamaan, että kaikissa eri olosuhteissa ruoantuotanto on edelleenkin mahdollista tulevaisuudessa.
Eli kun komissio esittää niitä aika tuntuvia leikkauksia noihin maataloustukiin, niin se ei teille käy?
Ei käy.
Kiitos haastattelusta kristillisdemokraattien Sari Essayah. Ja meidän puheenjohtajatenttisarjamme jatkuu heti huomenna. Silloin on vuorossa RKP ja Anna-Maja Henriksson.